Goddag, kære lyttere og i flertal, som jeg er blevet så god til at sige. Velkommen til min podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Og mit navn det er Johan Toftegaard, hvis det er forbigået nogen af jer i de foregående afsnit. Og jeg har jo valgt at sætte fokus på det her med smerte i samfundet. Og ja, hvis ikke lige du overgår tilbage og hører de andre, så er der jo lige knap 1,3 millioner danskere, der hver dag døjer med en eller anden form for smerte i kroppen. Og det er ikke, fordi jeg skal sætte nogen skræmme tal op. Det er Sundhedsstyrelsen, der simpelthen er ude og sige det her. Så det er der, jeg har min data fra. Og der har jeg jo så været så heldig at invitere en række fagfolk ind. Og prøve ligesom at spørge dem, kan man sige, hvad deres syn på det. Hvad har de erfaringer med? Og hvad kan man sige? Det er jo simpelthen mit håb om, at jer, der lytter med. Det kunne være, at du sidder med smerter. Men jeg ved også, at der er rigtig mange, kan man sige, sundhedsprofessionelle, der hører den her podcast her, som kunne få, kan man sige, nogle af de steder værktøjer til, hvordan de ligesom kunne tilgå deres klienter fremadrettet. Og i dag, der har jeg inviteret Niels Overgaard ind. Og Niels skal nok introducere sig selv lige om lidt, men jeg kan kort fortælle, at han er forfatter til bogen Det hele handler ikke om dig, som vi udgivet i 2020, og som jeg selv har haft fornøjelsen af at læse, og som jeg varmt kan anbefale, og jeg skal nok lægge et link op i show notes til den. Og det, jeg faldt over, det var, kan man sige, den handler om stoicisme, som stammer helt tilbage fra Romerriget. Jeg er slet ikke ekspert inden for det, det er Niels. Men hvorfor jeg synes, det var så interessant, og hvorfor jeg spurgte Niels, om han ville bruge en lille time sammen med mig, det var, at noget af det, jeg selv praktiserer, det handler jo meget om at komme tilbage til basis. Altså, og noget med at få det ind som en vane, og noget med at fastholde det. Og det synes jeg, at jeg kunne genkende i det. Så derfor håber jeg, at dagens afsnit kan, som sagt, give værktøjer, inspirere jer til at prøve det af i en eller anden grad. Velkommen til, Niels. Tak fordi, at du vil bruge en time tid her, og nu skinner stolen jo udenfor, så det er, og det er jo ikke så koldt i dag, som det har været, men vi sidder stadigvæk indenfor her. Og få lidt så. Velkommen til bordet, Niels.
Tak, tak for at være med.
Jamen, selvfølgelig. Og Niels, udover at jeg sagde, at du var forfatter, vil du så ikke lige introducere dig selv lidt yderligere?
Jeg er 40 år gammel. Jeg er uddannet journalist oprindeligt. Ja. Har på børn og har et almindeligt job, og så har jeg nørdet stoisk filosofi i 4-5 år eller sådan noget, og skrevet en bog om det, som udkom sidste år. Og min tilgang til filosofien er jo ikke sådan en akademisk tilgang, det er en meget sådan praktisk tilgang til, jeg har selv læst de der originale tekster og ligesom prøvet at tænke over, hvordan jeg kunne bruge dem til moderne liv. Så det er sådan virkelig en praktisk tilgang til filosofien, som den filosofi også er men som, langt efter min opfattelse. Og som jeg så har skrevet bogen ud fra, for at prøve at give nogle af de positive erfaringer, jeg selv har med det videre.
Ja.
Så det er jo filosofi som handling, og ikke som diskussion eller som tanke, men som noget, man rent faktisk gør.
Præcis. Og det er min erfaring. Det kan jo nogle gange være lettere, når det bliver formidlet af en, med al respekt, ikke en inden fra universitetet, som har forsket i rigtig mange år. Ikke at jeg angriber nogen nu, men det er jo mere bare for at sige, at der behøves man ikke at have mindre viden. Tværtimod i hvert fald. Niels, for dem, der ikke ved, hvad stoicisme er, altså, kan du forklare det?
Jeg kan forklare den.
Uden at behøve at bruge alle 50 minutter.
jeg kan give den helt den lige korte version. Altså, det er en filosofi, der stammer fra det gamle Grækenland, fra ca. 300 før Kristus, som stammer fra sådan, de sporer sådan lærermesterlinjen lidt tilbage, helt tilbage til Sokrates, hvor den ene bliver til den anden, til den tredje, og så en, der stifter den stoiske filosofi. Og så får den til sin storhedstid, sådan de kommende sådan 500 år-agtige, i blandt andet, hvor den bliver rykket til Rom, hvor alle store ting skulle hen på det tidspunkt, hvis de var rigtig store, og bliver ligesom en integreret del af Romerriget i nogle af de der, altså Romerrigets storhedstid i de første par århundrede efter Kristus.
Ja.
Og så er den så hvilet lidt, men stadig har haft ret stor indflydelse på vestlig filosofi i virkeligheden, og vestlig tankegang og vestlig etik og kristen etik og alt muligt. Altså Paulus og Seneca var ikke, altså kendte godt til hinanden, eller Paulus kendte Senecas tekst og så videre. Og prøver så at komme back her i, kan man sige, den moderne verden, inden for sidste 20-30 år måske i den vesten, startende over i USA, ja. Hvor i Silicon Valley og sådan noget, er det ret stort. Og så faktisk har det en krog til sådan også mere konventionel sundhedsvæsen, fordi kognitiv adfærdsterapi, ham, en af stifterne af det, var meget inspireret af en af historiske kongstanker, nemlig at det ikke er begivenhederne selv, men hvad du tænker om dem, der afgør kvaliteten af det, der sker for dig.
Ja.
Og han er ligesom Epiktet, som er en stor stoiker, som en af sine forbilleder. Så det er egentlig noget, der... Nu taler vi om det som noget særligt, men det er virkelig også noget, der er nogle tanker, der har levet på alle mulige forskellige måder i den vestlige verden i et par tusind år, og det er jo ret fascinerende, synes jeg.
Jamen, det er også derfor, jeg synes er så interessant, og hvorfor jeg tillod mig lige at prække dig lidt på ryggen og sige, skulle vi ikke lige prøve at få bredt det ud, fordi det er jo noget af det, jeg finder igen superspændende, igen, at hvorfor noget så umiddelbart banalt kan være så svært. Men hvis jeg lige må starte, du siger, at det har vundet frem de sidste 20-30 år.
Ja, jeg tror sådan, ja, altså der er begyndt sådan at være noget, man sådan taler om igen som specifik, og det tror jeg jo, jeg tror, der er flere grunde til det. Det ene er, at jeg tror, at der er noget med, at hvor vi er nået til som civilisation, at altså den måde, vi levede på for 70 og 50 år siden, der havde vi ikke den samme type velstand, som vi har i dag. Altså, det vil sige, alle de problemer, vi synes, vi har haft som mennesker igennem flere 100.000 års evolution, rigtig mange af de problemer har rigtig mange mennesker i Vesten i hvert fald ikke mere.
Præcis.
Og det, der så står tilbage, det er jo desværre ikke lykkelige mennesker, som bare har det perfekt. Det kunne man jo godt tænke, altså forskel på at arbejde 60-70 timer i marken og få dårlig ernæring og ikke have særlig meget frihed til den verden, vi lever i dag, der kunne man jo godt tænke, at så ville det jo være nået til et sted, hvor mennesker bare var lykkelige. Og desværre er det jo ikke det, der er sket. Så der er et eller andet åndeligt hul, og der tror jeg, at en anden del er det også der med, at... mange af os i Vesten har ikke en gud længere. Vi har ikke en religion. Videnskaben har ligesom slået for rigtig mange mennesker, har slået Gud ihjel, som vi har brugt Gud igennem hele menneskehedens historie. Så det vil sige, at vi står lidt tomhændet tilbage til, hvad så er meningen med livet? Nu er vi oppe i toppen af Maslows...
Holde på, kan man sige.
Ja, vi er nået oppe i toppen af Maslows behovspyramide, og vi har bare fundet, at vi ikke er lykkelige. Altså, nu lærte du statistikker med daglig smerte. Altså, hvis man ser stress og angst og depressionsstatistikkerne, så er det jo dybt forstemmende, at vi egentlig i Danmark, vi har ikke nogen krig. Vi har på rigtig mange områder ikke særlig meget nød af sådan... På i hvert fald bunden af behovspyramiden og fysisk sikkerhed osv., men vi er ikke lykkelige, og så tror jeg, at vi søger efter noget andet. Der er nogen, der søger til yoga og meditation, og altså, der er jo alle mulige forskellige så svar på det der, og hvor så den stoiske filosofi har noget meget sådan konkret og så færdigt. Ja.
Præcis. Ja, men igen, jeg sidder og smiler til dig. Det kan I ikke se derude, men det kan Niels bekræfte. Hvad kan man sige? Niels, nu havde jeg ikke lige forberedt dig på det her spørgsmål, hvis vi siger denne her, nu kan vi bruge termen mistrivsel, det er fysisk eller psykisk, den diskussion synes jeg ikke, vi skal gå ind i endnu, fordi det hænger jo så dejligt sammen. Hvad hedder det? Men mener du så, at andelen x antal procent kunne skyldes det her med, at vi ligger så højt på Maslows behovspyramide, som selv du mener, vi flakker rundt, vi har ikke noget holdepunkt, er det derfor, vi ser, kan man sige, renæssancen af stoicisme vendt frem?
Jamen, jeg tror ikke, det giver i hvert fald nogle svar og nogle alternative perspektiver, når vi efterhånden har fundet ud af, at den nye hjørnesofa ikke er det, der gør os lykkelige, eller rejsen, den unikke rejse til Thailand eller Bali, hvor alle dine venner også har været og taget de samme billeder fra de samme hoteller. At når man ligesom finder ud af, at det ikke rigtig ændrer noget, og den der forfremmelse heller ikke rigtig ændrer noget, så tror jeg, at man begynder at sige på, hvad det er, som man kan ændre. Og det, man jo heldigvis kan ændre, det er jo sig selv og sin egen opfattelse af tingene, og så prøve at finde en eller anden mere retvisende og mere tilfredsstillelse, værdiansættelse af de ting, der er i vores verden, i ens ydre verden. For ellers så bliver det jo bare et eller andet hamsterhjul, hvor man på den ene side kravler for at komme højt op, og på den anden side så kravler man lige så hurtigt, når det kommer til at bruge pengene. Ikke? Man kravler højt op for at tjene penge, så kravler man lige så højt op for at bruge penge, for så skal det være en dyr restaurant, og ved hvor mange Michelin-restauranter vi har i København. Og, altså, og alle de der oplevelser... Som giver det hedonistiske tilfredsstillelse. I sidste ende, så tror jeg bare ikke, det er særlig mange, som så føler alligevel, at det er nok, at det er det, der i virkeligheden giver en tilfredshed i livet.
Nå men,
altså. Der kommer bare altid en ny restaurant. Der kommer altid et nyt sted, man kunne gøre, og en ny endeavor. Så hvis hele tiden den her jagt, den giver bare ikke tilfredsstillelsen, tror jeg, grundlæggende.
Nej, og du er jo også lidt, hvad kan man sige, du er også inde på denne her, hele den her konstante, kan man sige, det kan man så sige, hvad man ved omkring de sociale medier, ikke? Men altså hele den her konstante sammenligningskultur. Nu er jeg nytilkommen på Instagram. Det var min kæreste, der sagde, det skal du da på, og så sover jeg på det. Hold nu fast. Altså, det er jo Facebook. Faktor 100.
Det er jo meget mere, altså
krydder med LinkedIn, ikke?
Det er jo virkelig hård værd. Altså det er jo virkelig en hård. Altså man tror at ens bevidsthed kan skelne. Jeg gør det jo også selv. Mellem at man godt ved at det ikke er virkeligt det man ser, men det kan den jo ikke rigtigt. Man begynder at leve i en verden hvor man tror at alle andre menneskers lykke er på de der billeder, men når man så kender nogle af de mennesker som er på de billeder, og godt ved hvordan de rigtig har det.
Ja.
Altså det er jo bare sådan et fake lag, vi lægger ovenpå, som kun gør det sværere, fordi så skal vi hele tiden sådan selv eksponere alt det, vi gør. Det er ikke bare nok, vi gør det ikke bare for vores egen skyld, vi gør det for at vise resten af verden alt, hvad vi gør. Og det er jo et enormt pres at lægge på sig selv, og især når man så skal sidde og smile på billedet, ikke?
Jo. Men helt enig. Og nu tager vi det også en selfie, også to. Der er mig her bagefter, så vi er jo ikke helt uskyldige selv, men det er jo super interessant. Ellers. Hvis vi lige skal prøve igen at tage dem, der lytter med i hånden, de grundprincipper, som vi ligesom centrerer sig omkring stoicisme, og det at være stoiker, i hvert fald praktisere sådan hele til dele af det, kunne du prøve at vise dem op, og vi ligesom kan prøve at synge lidt ned i trakten?
Ja, jeg tænker, at det allervigtigste i virkeligheden, som måske også er relevant her, det synes jeg jo, at den med det, man moderne ord kunne kalde kontrolsfære, altså fokusere på det, du kan kontrollere, kalder det i min bog, og det er jo, at stoikerne er ekstremt optaget af, at man ligesom kender forskel på det, der er inden for ens kontrol, og det, der er uden for ens kontrol. Og at man i virkeligheden, blot med den simple viden, og hvis man kan finde ud af at handle efter den, faktisk kan blive lykkelig, sådan instantly. Det er ikke instant coffee-versionen af lykke, fordi du kan kontrollere dine tanker og dine handlinger, alt andet kan du ikke kontrollere. Du kan ikke kontrollere, hvad andre synes om dig, du kan ikke kontrollere, om hvad din chef synes om det projekt, du har lavet, men du kan kontrollere, om du gør det så godt, som du kan. Og der er jo en meget logisk analogi til det med kroppen, synes jeg, og smerter. Altså, jeg har jo selv sådan tænkt, jeg tror også, jeg skriver det i bogen, altså man kan godt have, i hvert fald som ung, så man har en opfattelse af, at man ligesom på en eller anden måde har ret til noget, at man har ret til, at man har en sund og funktionel krop, så det vil sige, alt hvad der ikke er en sund og funktionel krop, det er en fejl i livets styresystem, og derfor er det uretfærdigt, og derfor er det synd for mig. Jeg beskriver, hvordan jeg slog min skulder og led på et tidspunkt, og så havde en fysioterapeutstuderende ven, som så siger til mig, jamen det kan jo godt være, at din skulder bare aldrig bliver helt, som den var før igen. Og jeg var sådan, altså jeg er 20 år gammel, det kan da ikke passe, nogen skylder mig noget. Og jeg tror, at min skulder har det fint nu. Men det var lidt sådan en øjenåbner for mig, kan jeg huske dengang, fordi det gik op for mig det der med, at den der sense of entitlement, man på en eller anden måde godt kan have til, hvordan livet skal være, som vi på alle mulige områder kan have, det er jo i virkeligheden en misopfattelse af tingene sande tilstand, fordi nu er jeg jo ikke fysioterapi uddannet, men altså, som jeg forstår den menneskelige anatomi, så fra vi bliver omkring 20, så bliver vores krop jo bare dårligere på alle parametre.
Hvert
sekund bliver vores krop svagere og dårligere, og så tyngden for sygdomme og alt muligt, den stiger bare hver eneste sekund af vores liv. Hvilket jo så taler for at acceptere, at man ikke har en perfekt krop, som aldrig gør ondt, men også altså gøre noget for at vedligeholde det, man nogle gange har, fordi den dag, du ikke bliver sværere, bliver stærkere, bliver du sværere. Ikke? Altså, den er jo ikke længere end det.
Præcis. Så det her er jo hele, det jeg hører dig sige, det centrerer sig omkring, det er meget det her med, altså, tage en ansvar, at nu koncentrerer vi os med smerte, vi kan bare bruge mistrivsel, ja, det vil der komme. Acceptere det. Måske også lære at være lidt i det, som jeg også forstår det. Altså udvikle din comfort zone på en eller anden måde. Men lad være at gå ind og blive det, hvis man kan sige det på den måde.
Meget, altså, ja, altså jeg ser lidt som om, hvis man forestiller sig den der cirkel, nu sidder jeg og tegner en cirkel med fingrene, hvilket I ikke kan se. Men altså det der uden for vores kontrol, for alt det vi ikke kan kontrollere, der handler det virkelig om fuldstændig radikal accept.
Ja.
Hvis jeg nu bliver udsat for et trafikuheld 7.13, håber jeg ikke på vejen herfra, og der sker et eller andet med min krop, og der ligesom er noget, der ligesom er givet derfra, at det ikke bliver det samme igen. Jo før man kommer til en accept af det, jo bedre.
Ja.
Og det andet er altså indersiden af cirklen. Altså radikal accept er alt det, vi kan kontrollere. Sådan radikal, altså hvis det, der sker noget fuldstændig uretfærdigt, vanvittigt for dig, og som, så jo før man kommer til accepten, jo bedre for en selv. Og så det der inden for cirkel, det du rent faktisk kan kontrollere, der skal du radikalt tage ansvar for det.
Ja.
Altså, hvad er det, så du kontrollerer? Jo, okay, altså man ser jo de der sindssygt inspirerende mennesker, der mister et arm eller en ben, og så bliver elitesportsudøver på nogle andre præmisser. Fordi de maksimerer alt det der inden for deres kontrol, og det er jo vildt inspirerende, de der mennesker, fordi de bare sådan får os andre til at ligne nogle batterarme, mentalt i hvert fald, fordi man bare kan sige, okay, det kan mennesker rent faktisk.
Ja.
Og det er noget af det, som jeg synes er ret sjovt, som stoikerne siger. De siger jo, at forestil dig ikke det, at hvis der er et menneske, der kan det, at du ikke også kan det. Altså vi har lidt sådan en tendens til at samfundet sige, ej, men hvor er han god, ham der, var han heldig, eller var han talentfuld, eller et eller andet.
Ja.
Men med stående lidt venner på, altså, hvis et menneske kan, kan du også. Og det er ikke sagt på den måde, at vi alle sammen kan blive balletdanser eller Cristiano Ronaldo, for det kan vi ikke. Men de mennesker, der kan, det er jo bare fordi, de har gjort det rigtig meget.
Præcis.
Og det er klart, jeg kan ikke vende om nu. Nu er jeg 40. Jeg kan desværre ikke blive professionel fodboldspiller. Det var ikke i den her omgang, det blev. Men jeg kan da blive så god, som jeg kan, og være i god nok form. Ud fra hvad for en tid, jeg gider bruge på det.
Ja, så må dine børn blive det. Så kan du gennem den
vej. Det er helt... Nå, det er det, jeg har gode tanker om.
Men jamen,
så... Så sådan radikalt accept og radikalt tage en ansvar, det er egentlig det, jeg historikeren vil sige.
Præcis. Og jeg plejer også ligesom at stille min klient at sige, for der er en grund til, at du bliver god til X, ikke?
Mm-hmm.
Der er en grund til, at du bliver god til at ligge på sofaen.
Mm-hmm.
Altså, og der er en grund til, at du bliver god til at løbe.
Altså, du bliver det, du gør. Du er det, du gør.
Du bliver det, du gør, ikke? Og igen, det handler jo også meget om det her med, igen... tage en ansvar, og jeg får lige lyst til at lave en undersøgelse, jeg viste, at jeg tror, det er lige omkring de 95% af stressramte tilfælde, der er ved en større dansk sundhedsselskab, jeg samarbejder med. Der er man lavet en undersøgelse, der viser, at 95% af de tilfælde, de bliver stresset af, det er de vel ting, de kan kontrollere.
Mm.
Det synes jeg også er dybt fascinerende, men også skræmmende, at man går faktisk og stresser over noget, man lige vil have kontrol af. Altså, at man går og stresser over, hvornår forsvinder coronaen, for eksempel. Det kunne være det. Og hvad skal jeg blive med mit arbejde? Og sådan nogle ting. Så det, jeg også hører dig sige, vi ligesom at kunne lære at, kan man sige, give slip på det. Selvfølgelig anerkende tankerne, selvfølgelig kommer man ikke nære dem med energi. Jamen, der vil du efterleve meget af det, som stoikerne gør. Og dermed få et mere komplet liv, som jeg siger, på den måde.
Ja, fordi du, altså, fordi det er jo meget på, altså, jeg ser meget stoicisme også lidt væk fra det der med, at det hele skal handle om et højere formål i livet. Altså, det højere formål er måske mere sådan, også lidt i tråd med sådan buddhisme, altså, det er at være her nu.
Ja.
Altså, det står jo på tiden, altså, gør alle dine handlinger, udfør dine handlinger med omhu. Altså, det er nok til et godt liv, inden for din kontrol. Du kan, hvis du går igennem din dag og udfører alle dine handlinger med omhu, så er der mening i det, og prøv at finde meningen i det, i stedet for først at finde meningen i at sige, at du har et lortet job, indtil du forhåbentlig bliver fremme til et andet job. Fordi det, der selvfølgelig sker, når man får det næste job, det er, at det er lige så lortet, fordi det er den måde, man går til jobbet på, der gør, at man kan lide det eller ej, ved at sige mange tilfælde i hvert fald. Ikke?
Præcis. Men hvorfor er vi kommet dertil, Niels? Altså, hvorfor er vi kommet dertil, Niels, at din bog bliver så relevant, og at vi ser den her mistrivsel her? Altså, har vi gjort noget forkert? Vil godt det
er et stort hul. Nej, jeg tror det er det ånden. Altså, jeg tror lidt det er det åndeligt hul. Altså, jeg tror lidt det er sådan. Altså, det er hvis man ser sådan. Der er i hvert fald nogen, der vil mene, at mennesket opfandt begrebet om Gud, fordi der var noget, vi ikke kunne forstå, og fordi vi skulle have et formål med den her mærkelige eksistens, vi har.
Mm.
Og så kommer den videnskabelige revolution omkring, det ved, fra 1700 frem, og teknologisk revolution der, som ligesom hvor man får svar på alle de der spørgsmål, man ikke kunne finde før. Der er noget, der hedder Big Bang. Alle de der ting, der er en grund til, ting falder ned. Alle de der gennembrud, der kom i vores forståelse af verden omkring os. Han synes jo i virkeligheden, det var sørgeligt, at Gud var død. Fordi nu står vi så tilbage med os selv. Ikke? Og altså, marxister vil jo sige, at den moderne verden og hvor, altså, fremmedgør os. Ikke? Altså, og det er jo, altså, om den ene analyse eller den anden analyse, så er der jo et eller andet med, at der også bare er noget i den moderne verden, som er helt anderledes, end det nogensinde har været før. Altså, hvis du gik på marken, apropos smerter og sådan noget, så kunne du mærke smerter. Du fik opbygget nogle muskler. Altså, sådan et kontor med hæve-sænkebord. Altså, det er jo en... en måde at prøve at lave et liv på, som ikke er naturligt for os, at sidde og kigge ind i skærm hele tiden, og ikke bevæge sig, være indenfor hele tiden. Alle de der ting, som jo har været en del af naturlig sundhed,
ja.
Bliver vi adskilt fra.
Præcis.
Så det skal man selv opdyrke. Altså man ja. Må selv nødt til at tage aktiv stilling til, altså nu har alle under corona blevet tyderne fulde om, hvor godt det er at gå en tur, alle de der ting, men man er faktisk nødt til aktivt at tage valg om,
ja.
For rigtig mange af kontorarbejdere, at leve et eller andet liv, som også bare har en lille smule sammenligning med den liv, som mennesket levede 100.000 år inden. Altså, ja. Det vi evolutionært gearet til, det der er lavet masser af, det er jo i virkeligheden en anden verden, end den vi lever i.
Jamen, det er jo nærmest identitet, at man ikke kan have Frederiksberg have eller Sønder for sig selv i øjeblikket, hverken på sin gåtur eller løbetur, men det er helt enkelt. Men igen bringer vi jo igen tilbage til at tage en ansvar, ikke? Tag en ansvar for det, du kan.
Jo.
Og det, du ikke kan. Lad være at opholde sig med opmærksomhed. Men der kan jeg jo ikke lade være med igen. Velvidende, du ikke er sundhedsfaglig, men jeg synes stadigvæk, principperne godt kan drejes over i. Altså fordi tilgang i samfundet er jo, har jeg en mistrivsel forbi lægen, der så stiller en eller anden form for diagnose. Du kan ryge til fysioterapeut, du kan ryge til rheumatolog, du kan ryge til yderlig udredning, psykiater, psykolog. Igen, det bliver, altså der oplever jeg jo også, at, altså igen, formår at være kritisk, at man får taget denne her, altså får taget det her ansvar fra sig.
Yes.
På en eller anden måde.
Og det er en kæmpe sygdom, vi har.
Hvad vil en stoiker gøre, hvis nej, de havde det sundhedsvæsen, vi har i dag, om man skulle op til en læge med mund i knæet?
Nå, men altså, jeg synes, det er fint at gå til læge og sundhedsfag. Det vil aldrig være modstander. Vi er jo virkelig privilegeret på den måde.
Ja.
Og med nogle ting kan man jo fikse det. Altså, man kan jo få et nyt knæ på en anden måde nu, end man kunne for 30 år siden, og de der ting er jo noget andet i dag, og det er jo super positivt.
Ja.
Men jeg synes jo stadig, der er rigtig meget af det, handler om at tage ansvar. Altså,
ja.
Og i en meget mindre målestok end det. Så jeg havde selv sådan jeg har haft meget ondt i ryggen, da jeg blev ung voksen, og jeg, altså, det ved, da jeg var 28, var jeg syg for arbejde nogle dage med ondt i ryggen og sådan noget. Nu er jeg 40. Jeg har aldrig ondt i ryggen på den måde. Men min krop altså, kræver også vedligehold. Altså, jeg er stærkere nu, og jeg er mere smidig nu, men det er jo også fordi, jeg laver øvelser hver dag, fordi ellers får jeg ondt i kroppen. Altså, så jeg kan jo godt forstå, når jeg ved ikke, hvor mange 100.000 danskere, der er ondt i ryggen hver dag. Fordi hvis ikke jeg lavede 3 yogastrækker om morgenen og 3 yogastrækker om aftenen, og i øvrigt var i okay form rundt om det, og løftede vægte og sådan nogle ting, så ville jeg også have ondt i kroppen. Altså, det er ikke fordi, min krop er særlig god eller særlig dårlig. Det er bare en krop, som jeg bare efterhånden har lært mig selv at bruge. Og det tror jeg også er meget, det der, da jeg var yngre, det, apropos det der med sådan. Jeg tror, vi kommer til at gøre det meget. Jeg har også selv gjort det med psykologer, men også med vores kroppe, det der med, at vi udliciterer ansvaret for den. Altså det der med, kan du ikke fortælle mig, hvad der er galt?
Mm.
Jo, altså måske, hvis der er noget entydigt galt, men måske også det der med selv at prøve at rent faktisk lære at mærke efter i sin kroppe. Hvad hjælper? Hvad føles godt? Hvad føles dårligt? Og der tror jeg faktisk noget med moderne verden, det med, at vi lever meget i hovedet, jeg gør det meget selv, det er vores kropsbevidsthed, altså den nordeuropæers kropsbevidsthed, er jo lort, hvis ikke vi gør noget for det. Men det er det jo. Altså, ja. Prøv at se os på et dansegulv. Ja. Altså, vi er sådan nogle stive, mærkelige. Er det et ben, jeg har der? Eller sådan, altså, der er jo et eller andet med, tror jeg også, at den moderne verden, den måde, vi alle sammen lever i hovedet på, den hjælper os ikke. Og det er også derfor, tror jeg, at yoga og de der ting er super populære. Og meditation, fordi det hjælper en til rent faktisk at blive bevidste om, at vi har en krop.
Men jeg kan jo stadig ikke lade være med at sige igen, hvad vil en stoiker gøre i nutidens 2021, hvis det var, at man kom op til en læge med ondt i ryggen, og at man blev lagt passivt ned på en brix, man vil henvise til en fysioterapeut, som jo er klassisk behandling.
Mm.
Men man kommer til en fysioterapeut, og ved om at lave lidt kan du bøje dig fremover, det jeg kalder clearingstest.
Mm.
Og så kan man sige, nu er der lidt forskellige data på, hvor vi er henvist videre, hvor meget der sådan, kan man sige, er alvorligt patologisk galt.
Mm.
Man diskuterer, om det er stedet mellem 1-10% af tilfældene.
Mm.
Det er data, jeg har. Det er omkring 1-2%. Vi viderehenviser, fordi vi kunne mistanke om, der var noget
alvorligt galt. Alvorligt.
Præcis. Men ellers er det jo, kan man sige, op i 90'erne, altså procenterne, hvor det jo i princippet bare er, du har måske haft en for voldsom, kan man sige, tilgang, hvis du har siddet ned eller været inaktiv i 3 måneder, og din krop siger, hvad er du gang i, kammerat? Mm. Og der kan jeg jo godt forstå, Niels, hvis det er, at man som menig mand ikke har hverken historiker eller er sundhedsfaglig, ikke er biased på den måde, vi to er, at man, jamen jeg har også lige fået at vide, at min ryg er skæv, og at,
ja, det er det.
Og jeg skal passe på, du fortæller dig selv om din
skæv. Jeg har selv skæv ryg, og jeg fik også at vide på et tidspunkt, måske rundt med den selvfortælling og indlæg i skoen og sådan noget, det gør jeg ikke mere.
Præcis.
Altså, det
er bare nej, præcis. Og jeg tror jo, og det er så for min egen regning det her, nu skal jeg over og besøge en professor her i næste uge, der kommer med kan man sige, med den påstand, at sundhedssystemet faktisk er med til at gøre syge på en eller anden grad, fordi vi bliver fastholdt i, at ja, du har også en benlængde forskel, hvis det kunne være ryggen eller indlæg i skoene på en eller anden måde. Og så kan jeg jo godt forstå igen, at det kan være svært at bryde fri af det der narrativ, man så får opbygget, ikke?
Men det tror jeg, du er helt ret i. Altså, der er jo noget med... Altså, jeg er dybest set kæmpe, kæmpe, kæmpe fan af den danske velfærdsstat. Altså, jeg tror, at hvis du tager samtlige samfundsmodeller, der har været i menneskens historie, så det er nok den bedste. Altså, punktum. Altså, jeg mener ikke, det kan man også se under corona. Altså, der er ikke mange samfund, der er bedre, hvis der overhovedet er nogen, og nogensinde har været det. Så lige for at starte der, så kan vi så kritisere lidt bagefter, så sige, men problemet er jo selvfølgelig det der med at tage ansvar fra os. Altså, når vi udliciterer vores ansvar til en eller anden måde i velfærdsstat, i stedet for at tage det på os. Det er det ene. Det andet er, jeg synes, det er jo den der, det er jo også en misforståelse af, hvad et krop og et liv er. Altså, jeg kan godt lide ham, moderne filosof, som også inspirerer stående, der hedder Nassim Nicholas Taleb. Han har skrevet en bog, der hedder Antifragile, altså antiskrøbelig.
Ja.
Han mener, der mangler et ord i vores vokabularium, fordi normalt, hvis du siger noget er skrøbeligt, så siger du modsat er robust. Men han siger, det modsat er ikke robust. Det modsat er skrøbeligt, det er noget, der bliver stærkere af at blive kastet med at blive brugt. Og han siger, kroppen er jo antifragile indtil en eller anden. Hvis ikke du bruger den, så er det dårligt, altså use it or lose it. Så hvis ikke du bruger din krop til noget, så bliver den bare dårligere til det for hvert sekund, især efter man bliver 20, ikke? Altså, hvor den bare ligesom cellerne forfalder.
Præcis.
Og den, det er jo det svære ved det moderne samfund, det er så meget, altså, den viden er jo bare tilgængelig for alle, det er ikke rocket science. Og jo før man tager på sig, at man har den her krop, jo bedre, tror jeg. Altså.
Men enigheds... Men jeg kan måske godt forstå forvirringen derude blandt menige mand, hvis jeg vil sige, jamen igen, du skal bare have de her indlæg i, så får du gået i knæene, når du løber.
Yes.
Hvor sandheden er i princippet, ja, jeg bruger ordet sandheden, er måske i princippet bare, du fortæller mig, du ikke har løbet i 9 måneder, så er det klart, at hvis du løber alle søerne igen, så vil din krop skrige til himlen og sige, hvad fanden har du gang i, kammerat? Det der angreb var jeg ikke klar på. Det handler ikke om et indlæg. Det handler ikke om en benlængde forskel. Det har vi alle sammen. Det handler ikke om et skæv ryg eller et eller andet. Det handler i princippet om, at det er en investering, du skal gøre. Du skal også løbe om vinteren. Nu taler vi om løb, men det kan være alle former for ting. Og det er jo indtrykket start, hvor jeg også synes, det er super spændende at have besøg af dig. Det er jo den her vedvarenhed, investering, opbyggelse af nye vaner, som du ligesom selv tager ansvar for. Det er jo ikke særlig, altså, det er jo ikke særlig sexet.
Det er totalt banalt, og det er jo ikke, men det er jo også, det er jo det modsatte af det der med 10 uger, så har du en flad mave. Det er det modsatte af det, for det er jo, at du skal gøre det hver dag resten af dit liv. Og altså, du ved, det er små ting. Det er det ene, og det andet, du havde en pointe før, som jeg lige ville knytte en kommentar til, det der med identitet på, at man så får man en diagnose og sådan noget, og det er jeg helt vanvittigt meget modstander af, og jeg er egentlig også, altså også fra et historisk perspektiv, jeg kan heller ikke lide, når vi skal introducere mig selv i det her starten af det program, man er ligesom nødt til det i et medie, eller man er ligesom nødt til at sige, hvem man er på den her måde, men jeg kan faktisk, jeg drømte meget længe om at blive forfatter og skrive en bog, som folk gad læse, men med de historiske tanker i, så kan jeg ikke lide at kalde mig forfatter, fordi jeg synes, det er et eller andet sådan. Den her tom begreb, jeg kan ved, at jeg siger, at jeg har skrevet en bog, fordi at forfatter, så kan det indikere, at man er et eller andet, men man er ikke noget. Det gør ikke nogen forskel. Jeg er ikke, du ved. Altså, jeg er bare et menneske, som skal gøre de handlinger, jeg gør, og alle de der labels, vi sætter på os selv og hinanden, dem tror jeg nemlig er sindssygt farlige. Og så især med diagnoser, altså børn, ja. Altså, når man ser børn med mobiltelefoner og sådan noget der, når man ser dem, der bare får lov til at køre frit. Ikke? Jeg så en gut på en legeplads i søndags, hvor ham og hans far bare stod og tabbede helt mindless ned, slet ikke kiggede op, slet ikke kiggede på hinanden. hvis det barn får en ADHD-diagnose, eller ikke kan koncentrere sig eller et andet, så er jeg ikke overrasket. Og jeg kunne sikkert også godt selv have fået en på et tidspunkt. Jeg er på 10 år gammel og sad og spillede for meget Commodore 64, fordi det er det, vi kunne dengang. Så kunne jeg også godt sidde og spille alt for mange timer, hvis mine forældre ikke opdagede det.
Ja.
Og hvis du havde taget mig ud lige derfra, og så satte mig ned i en anden test, så har jeg også, altså du ved,
præcis.
Jeg tror bare på rigtig mange af de ting, som vi kalder sygdomme i dag, inklusive depressioner, som jeg selv har lige i dag, hvorfor jeg også tør at udtale mig nogenlunde om det. Det kan vi godt behandle med medicin og alt muligt, men jeg tror bare, i hvert fald en del tilfælde, så tror jeg, det er den forkerte vej. Altså depressioner har jeg selv haft, og jeg selv blevet konstateret svære depressioner på de der skalaer og sådan noget der. Jeg har aldrig fået antidepressiv, fordi jeg har altid været modstander sådan intuitivt af medicin til at løse problemer med. Jeg har, så ikke, altså, jeg har ikke været selvmordstruet, så det er ikke for at sige, at ingen har godt af antidepressiv. Jeg har bare sagt, det jeg bare kan se, der har ændret noget, når jeg selv har været i de situationer i meget liv, det er handlinger.
Præcis.
Altså, det,
præcis.
Og hvis du ligesom fortæller folk, at du bare skal gå hjem og lægge dig i 3 måneder og spise piller, og så, altså, det, jeg har også været 3 måneder væk fra arbejdsmarkedet, jeg er også blevet sygemeldt med en stress og en depression og alt det der, så jeg ved, jeg har nogenlunde indikation af, at jeg har en fornemmelse af, hvad der sker for andre mennesker også, selvom mange har det været end mig, og har haft det været end mig. Men jeg må bare konstatere, at det, der har hjulpet mig, det har været handlinger. Det var at gøre ting, bevæge sig, gøre noget, få et job igen, selvom man ikke er sikker på, at man klarer det, og så komme i gang, fordi at sidde derhjemme gør ikke noget nemmere for mig i hvert fald i længden.
Jamen, super, og tak for din ærlighed, som du også er i bogen, og det er jo også det, som jeg håber kan inspirere dig rigtig mange, som jeg, så kan jeg ikke lade være igen med lige at prikke lidt til dig og sige, jeg vil jo ikke have noget imod titler så, hvis folk de fik en titel, der hed, nu bruger vi forfatter, eller nu bruger vi kalde det sælger i en af Danmarks største virksomheder, frem for Henrik med, jeg er Henrik med den dårlige ryg.
Ja, eller præcis. Eller noget.
Og så man ender med at blive, altså få den fortælling om sig selv.
Yes.
Så må folk jo godt rundt og potte sig, lære sig med stillinger og så og sådan forskellige ting. Men det er jo igen det, der er, jeg bruger det meget interessant. Det er jo igen det, jeg synes, der er så fascinerende også i de mennesker, jeg møder, ikke? Altså, min indledning starter altid med at sige, altså, hvem er du ud over din ryg? Mm. Det første, det ligesom kommer med, det er, at jeg er Hanne, jeg er sygemeldt med ryggen, ikke?
Mm.
Jamen, Hanne, det er fint, lad os lige prøve at lægge ryggen herovre.
Mm.
Og hvem er du ellers, ikke?
Mm.
Om jeg også, jeg er mor og sådan nogle ting, og man kunne også bare se, smilet kommer også bare op, ikke?
Yeah.
Vi nærer ikke ryggen energi på den måde, vi fjerner konteksten.
Og der siger historikerne jo sådan noget, som er blevet meget gentaget på alle forskellige måder siden, de siger jo, at altså, dit liv tager farve efter de tanker, du har mest. Altså, det er jo sådan helt banalt. Det er banalt nu, men det var stort ikke, at få på det.
Præcis.
Men altså, vi får det liv, vi går også over. De handlinger, vi gør, de tanker, vi tænker, det er det liv, vi lever. Alt det andet er jo bare drys. Altså sådan,
ja, præcis.
Det er jo glasur, det er jo ikke livet. Altså, livet er de handlinger, man foretager sig, og hvordan man har det.
Ja.
Og
det er jo igen også der, hvor end jeg også selv er super vild med det velfærdssamfund, vi lever i. Det er jeg. Det er ikke det, jeg er imod. Men det, jeg ligesom pladerer rigtig meget imod, det er, at hvad kan man sige, jeg oplever en del af de klienter, vi får tilsat igennem min virksomhed.
Mm.
De har været igennem det, jeg kalder behandlermøllen.
Mm.
De har fået tværfaglig behandling en masse, og så kommer de til os og viser os det her scanningsbillede. Og det er ligesom, det er derfor, at jeg nu er ude for job. Og det er det, der bliver min fortælling. Og der kan man jo, vi kan jo decideret, jeg har data på, så det ligner et sammenhæng mellem antal nærmest uger ude for jobmarkedet, antal succes for at vende tilbage.
Mm.
Fordi man har tilpasset sig det her nye liv, altså det her nye narrativ og fortælling om sig selv. Og nu, det er også derfor min ryg, du kan selv se det der, den fortælling. Og der handler det jo igen også om, at ligesom, hvis man nu tog de historiske briller på, at starte derinde, ja, så vil det så være, som jeg hørte, en betydelig lavere cirkel. Ja, men hvad kan du så gøre derfra?
Det er også, kan du gå en tur hver dag, eller så kan du... Jeg har nemlig også meget med det der med, vi kommer til at samle os selv rigtig meget med andre hele tiden, og det har vi andre mennesker nok altid gjort, men nu kan vi bare samle os med alle i hele verden. Ikke? Så hvis du er en 13-årig pige i dag, så bliver du ikke sammenlignet med de andre 13-årige i din klasse, så bliver du sammenlignet med en supermodel på Instagram. Nå, det er lidt ærgerligt for dit selvværd, potentielt i hvert fald. Jeg tror jo meget på, at det eneste, der er relevant at sammenligne os med, det der selv i går, eller for 3 år siden. Det hjælper ikke at sammenligne med en anden, for vi kommer alle sammen forskellige steder fra. Vi har alle sammen forskellige forudsætninger. Mm. Den svære depression, jeg har haft konstateret, det er jo ikke det samme som, at din depression ikke kan være værre, eller, altså vi kan dybt set aldrig vide, hvad der er været i andre mennesker, og hvor de kommer fra. Og det er også noget med at have respekt for andre mennesker, også for alle dem, som er derude med kroniske smerter og sådan noget, som jo har problemer, som jeg jo ikke dybest set kan sætte mig ind i andet end overfladisk. Men det er min budskab egentlig mere, så se på, hvad man selv kan gøre. Hvordan kan man selv gøre det en lille smule bedre, end man gjorde det i går, og finde tilfredshed i det.
Ja.
Altså små fremskridt er bedre end ikke nogen.
Og det taler du også om i din bog, ikke? Altså det her med at lade være at bage så stort et brød. Du bruger ikke i den term, men igen, jeg har i hvert fald hørt dig sige det, ligesom det er din bog, eller noget jeg har hørt dig udtale, men altså, det kunne være at starte med 5 armstrækker, ikke?
Jamen, det er jo det, jeg siger.
Og så kan det være, at det vokser sig til 10 eller 20 eller et eller andet, ikke?
Jo,
vi taler
armstrækker, men det kommer altid sted fra og har nogle forskellige forudsætninger, og det skal man også have respekt for, når man til andre. Altså, jeg ved godt, det lyder sådan lidt, men hvis nogle gange så ser man overvægtige mennesker løbe, og jeg tænker bare, fuck mand, hvor er det sejt, fordi det er meget hårdere for dem, end det er for mig. Altså, så det der med, altså, det er jo vildt en utrolig meget hårdere, og det må være så hårdt for kroppen at kæmpe på den måde. Og det tror jeg også, at man skal give sig selv lidt slack, i stedet for at sammenligne sig selv med alt muligt andet, så sige sådan, okay, hvad er det, jeg kan inden for det, jeg har at gøre med? Og så være tilfreds med, hvis man kan give sig selv de der små sejre og
få forskellige planer. Men så bliver det jo skide irriterende, når det er, at Jørgen over på den anden side af vejen, huset på siden af, han løber på arbejde hver dag, og jeg kan ikke engang gøre det.
Ja. Og det er jo irriterende.
Præcis.
Og det er jo den anden aspekt af det. Det er jo ydersiden af cirken. Det er jo, at livet er uretfærdigt. Ja. Altså, det kan man lige så godt acceptere, at der er ikke fra start af givet ens vilkår for alle. Alle har ikke samme forudsætninger.
Ja, eller også. Kan man så sige, hvis nu bruger vi Jørgen og Henning i dag, jeg bruger mange navne i den her podcast, men så kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom kunne folde Jørgens liv ud, og måske ikke se det som uretfærdigt, men mere se det som, jamen, det er Jørgens historik.
Ja, præcis.
Det er Jørgens historik. Mm-hmm. Og din historik, det er så, at du har siddet stille de sidste 9 år, og du har også taget et par kilo på om året, og vi ved jo, at det er en belastning for kroppen. Vi er også et samfund, hvor der bliver flere og flere overvægtige. Ikke at det skal handle om det.
Men så ved du heller ikke, om Jørgen har et eksistentielt hul, nej, og han sidder og græder hver dag, fordi han bliver seksuelt misbrugt af sin far.
Nej, nej.
Altså, det er også bare, at vi ved ikke en skid.
Nej, det skal jo være perfekt, det vil jeg gå op, jo.
Ja, præcis.
Men jeg kan stadig godt, jeg modtager stadigvæk selv klienter, jeg er på om fredagen, og der kan jeg ikke lade være med at være nysgerrig på det der med, jamen, Camilla kan godt.
Mm.
Jamen, har du spurgt Camilla, hvad der er hemmeligheden?
Mm.
Og Camilla, hun prutter også og græder, ikke?
Mm.
Men det er ikke det, hun lægger op. Men det gør hun. Gør hun det? Ja, det gør hun.
Mm.
Og så løber hun faktisk også, når det regner.
Mm.
Og hun løber hele året.
Men det er jo det, der er en dobbelthed i det. På den ene side er det jo det er jo en bedre måde at se på folk, og så lade sig inspirere dem, i stedet for at være misundelig. Men derfor kan man jo godt komme til at gøre det andet. Men så er det også det der med at huske, at altså, det synes jeg er faktisk ret vigtigt med det der Instagram og de andre ting. Altså, alle har en historie, alle har smerte, alle, altså, der er ikke, det, der, jeg har aldrig mødt nogen, der vokser op i en perfekt familie, eller altså, du ved, alle har et eller andet med, som man ikke kender til. Det er sådan det der princip, jeg kalder bogen, det hele handler ikke om dig. Altså, det der med også lige sådan her. Jo, altså så kan det da godt være, at hun har en flot mave hende der på Instagram, men måske hun har noget ikke sige spiseforvirring, og det dårligste selv i hele verden. Du ved det ikke.
Præcis. Nej, men det kunne vi jo nærmest lave en version 2 af med de sociale medier. Hvis nu man sidder derude, Niels, hvad man har, fordi som jeg forstår det, så kan man jo, altså, jo tidligere du starter med at leve efter, kan man sige, nogle af de her grundprincipper, som du skal tage op, desto bedre. Igen, det er en vane, og vi ved, at vaner, det er super godt at have, i forhold til, at vi bruger rigtig lidt energi på vaner.
Så
hvis vi kan få indbygget den her vane, desto bedre. Hvis nu man sidder derude nu og lytter til den her, med mistrivsel af en eller anden art, ikke med mistrivsel endnu, men det kan vi næsten garantere dig for, at du får, jamen, Hvor kunne man starte, uden det skal være sådan en din trætningsguide, men det er mere, hvis man sidder derude og tænker.
Altså, man kan jo starte med altså, en erkendelse af, at livet er brutalt, hårdt og uretfærdigt, og altså, det er det jo. Der er ikke nogen. Der er ikke nogen, der har lovet dig, at livet skulle være nemt og rart. Du er simpelthen aldrig blevet lovet det. Det kan godt være, at der er noget populærkultur og alle andre ting, der har gjort det. Men der er jo de der facts omkring livet. Der er jo også det faktum, at hvis ikke du selv dør først, så kommer du til at opleve din nære dø. Det er faktuelt. Altså, ja. Der er jo nogle af de der ting, som, ja. som vi implicit tager for givet af på en anden måde, end de er. Og ja. Det er jo et problem. Altså, det der med, din krop falder sammen. Ja. Altså, lad os nu prøve at se tingene i øjnene. Ja. Jeg tror, erkendelse er jo rigtig godt på mange måder. Ja. Første skridt til at sige, hvad er det egentlig for en omstændighed, du står i? Du står i en omstændighed, hvor du har en krop, der falder en lille smule sammen hver dag, og hvor der hver dag er større sandsynlighed for, at du selv eller en af dine nærmeste bliver for en alvorlig sygdom eller dør. Okay, det er udgangspunktet. Ja. Hvad kan du så gøre med de forudsætninger, du har her, og vidende, at det sådan virkeligheden er? For du er ikke blevet lovet noget. Du er ikke blevet lovet et liv til 83,4 år, eller hvad gennemsnitsalderen er. Det er gennemsnitsalderen. Ja, den er der ikke nogen, der lever. Ja, endelig lever man mere.
Og så 5 år mindre for mænd.
Ja, og det er jo blandt andet, fordi vi mænd er nogle fucking idioter til at vedligeholde vores sociale relationer og til at pleje vores kroppe, fordi vi så tror, vi kan løbe en tur og så drikke 50 genstande.
Præcis. Altså, og går for sent til lægen.
Vi går for sent til lægen og tobak og alle de ting, vi godt kan lide nogle gange. Ikke?
Så den erkendelse i, ja, livet er uretfærdigt, livet er hårdt, men acceptere det.
Ja, og hvad
vi taler jo også meget om i stoicismen, det der med at forholde sig til døden, ikke? Ja. Altså det er jo lidt ligesom...
Men det er jo lidt det samme, det er jo en lille død, vores krop også laver hver dag, altså du ved, du kan forklare mig, hvordan cellerne deler sig lidt langsomt og alle de der ting, ikke? Altså, så det er jo bare... Og hvis man så har forstået det, og ligesom siger, okay, min krop får det faktisk dårligt hver dag, hvis jeg kan gøre noget, så er det måske også nemmere ligesom at se, okay, hvad er det så, jeg kunne gøre inden for det, jeg nu kan? Om jeg kan gå en tur på et kvarter, eller om jeg kan sluk på skærmen, inden jeg går i seng på at sove lidt bedre. Altså, det er jo alle mulige små greb, som det er jo ikke svært at finde på nettet, alle mulige simple ting, der kunne gøre ens liv sundere.
Nå. Men hvor vil du starte? Fordi nu sidder Hanne derude og lytter, og der er simpelthen så mange ting, jeg kan tage fat på. Altså, hvor,
jeg tror bare, vi gør én ting. Ja. Find én eneste ting at gøre. Altså, jeg har en kone, der er yogalærer, og jeg har haft det med ryggen og sådan noget, så fik jeg til at vise mig et yogastræk. Og så startede med at lave det om aftenen. Så vil jeg også lige et til, for jeg har også lidt her. Altså, det er blevet til 3-4 nu, og jeg har 3-4 om morgenen også, og det er sådan, det kommer på lidt af gangen. Ja. For jeg tror slet ikke på det der med at rive i retten og lave livsstilsændringer. Jeg tror på sådan de der små, de små skridtslov på en eller anden måde.
Ja. Og så bygge mere på derfra.
Det kommer næsten automatisk, vil jeg sige, når man sådan får glæden ved det. Altså, så oplever man så til gengæld den glæde, der er ved at gå den tur et kvarter. Og hvordan man har det bag. Det er også det med at bemærke. Det er også at bruge kropsbevidsthed, ikke hele tiden stikke af med sin bevidsthed, og sige, hvordan føles det så bagefter?
Ja.
For jeg har haft lidt sådan en for mig selv, jeg har brugt, det er, at man kan vurdere handlingers kvalitet på, hvordan man har det bagefter, til en vis grad. Altså, jeg observerede for eksempel på et tidspunkt, jeg har set lige til mig fjernsyn som alle andre, og så observerede bare, at jeg følte mig ofte lidt til halvtom bagefter. Og så har jeg observeret, at jeg aldrig har haft sådan noget læst en bog. Altså selv en dårlig bog, vi har aldrig nogensinde læst en bog en halv time, og tænkt bagefter, det ikke var det værd.
Nej.
Og det var sådan, nå, det gør jo ikke, at jeg aldrig ser dumt fjernsyn eller et eller andet, men det er sådan, okay, der er alligevel retning i det her. Okay, hvis jeg sidder og binger 8 hours i Netflix, jeg kan faktisk mærke, at det var ikke noget godt for mig egentlig. Jeg har stadig den samme utilfreds følelse i kroppen bagefter, og jeg sover dårligt om natten. Så men det er også at finde ud af, hvad der ligesom gør det for en selv.
Men der er det jo igen i, altså... Der er du igen i base det her med at tage en ansvar, ikke?
Det er det jo.
Altså retrospektivt tænk tilbage. Jeg har erfaret, at det giver mig ikke noget til tv. Hvad kan man sige? Hvad giver mig så noget, ikke?
Det er jo det, og det er også med at forholde sig til, altså det er også med at forholde sig til sig selv.
Ja.
For det er jo tit det, vi glemmer at gøre, moderne mennesker. Vi udliciterer det med at forholde sig til sig selv. Vi forholder os ikke til vores egen smerte, vi går til en fys. Ja. Vi forholder os ikke til vores egen sjæl, vi går til en psykolog. Altså, der er jo også noget med lige, vi er selvoptaget, men på den forkerte måde, fordi hvis man er selvoptaget på den gode måde, så kigger man også lidt på, altså, hvad er det egentlig, der er rart for mig?
Yeah.
Okay, hvorfor er det for ondt i maven, hvis jeg har ham der på mit kontor, går ind på mit kontor på arbejdet? Nå, men det kan være, fordi han er et ubehageligt menneske, eller også fordi der er et eller andet, eller altså, du ved.
Ja, ja, fordi man er jo igen...
Vi bedøver os selv jo.
Altså, man er jo ekspert på en krop.
Du er ekspert. Der er ikke nogen, der ved bedre, hvordan din eksistens er. Krop, sind, sjæl, alle de der ting. Men vi laver jo ikke andet moderne verden, end bedøver os selv. Enten med, at vi hører lyd hele tiden, eller ser noget hele tiden, eller stopper noget i kæften hele tiden. Altså, vi giver jo aldrig os selv... Eller, vi skal i hvert fald tænke os om, mange af os, inklusive mig selv, for at give os selv de små pauser, hvor man tænker, okay, hvordan har du det egentlig nu? Altså, hvad foregår der egentlig lige nu i dig, og hvordan føles kroppen? Og, altså, alle de der ting, det er jo også en del af ligesom at genopdage sig selv i virkeligheden, for mange af os, tror jeg.
Ja.
Og det kan jeg selv mærke, at de perioder, hvor jeg har så travlt, og jeg bare fylder ud, jeg kan godt fylde alle døgn i morgen med at få viden ind i ørerne og arbejde, altså jeg kan virkelig godt fylde alle døgn i på den måde. jeg kan bare mærke, at så kommer jeg bare lidt væk fra mig selv, og alle de andre ting bliver også dårligere af det.
Exakt.
Så det er jo også noget med det tempo, der er i den moderne verden, tror jeg, hvis man skulle sige en ting til, at pauserne er forsvundet, ikke? Og det må vi selv indlægge.
Præcis. Men jeg, altså, det lyder jo netten, altså igen, for godt til at være sandt. Altså, jeg skal nok lige recap dem her i dit show notes, jeg har, men det jeg hørte at sige, det er, igen, acceptere, at livet er hårdt og uretfærdigt på nogle områder, men altså, acceptere, at det kommer. Så du skal dø på et tidspunkt, acceptere, at du degenererer, men hvad kan du gøre derfra? Fokus på, hvad du kan gøre. Vælge én ting, der så kan forplante sig til flere ting.
Mm.
Fordi igen, kroppen, nu kan jeg tale ud fra min fysioterapeutiske viden, vil jo igen erfare, det kan jo være et, som du selv siger, en bevægelse. Mm. Det kan jo også være at sove de der 2 timer ekstra.
Fuldstændig.
Fordi vi kan ikke kun nøjes med 5 eller 4 timer søvn. Vi kan godt have skuffet nogen, der lytter nu. Men igen, erfare, det gør mig godt. Og det kan man sige, det der kendetegner en vane, for at det ligesom skal blive forandret igen, det er, at man ligesom får en belønning i sidste ende. Mm. Det vil sige, ja, jeg var faktisk mere frisk om aftenen, fordi jeg fik sovet, eller jeg havde ikke så ondt i min ryg, fordi jeg fik lavet det stræk, eller et eller andet. Men det her med at tage en ansvar, det er det, jeg hører dig sige. Og men altså, jeg kan jo ikke se, hvorfor man ikke skulle gå i kastløbet.
Nej, altså man kan sige, det bedste argument for ikke at gøre det, det er jo, hvis man virkelig bare har det godt der, hvor man er. Ja. Altså, hvis du simpelthen, altså, og det er der jo heldigvis også mennesker, der har det sådan, og det synes jeg jo bare er skønt, og så skal man jo bare fortsætte med det. Præcis. Altså, det ved, om man så var 20 km i idealvægt, men hvis man bare er virkelig glad for sig selv og sit liv, så synes jeg bare, keep it up, hvor du heldig, altså, fedt.
Ja, men igen, der er lige kommet en ny bog ud, og det er ikke, fordi jeg har ikke selv fået den læst, men jeg har bare lige hørt lidt om den, Ellis Baglands,
ja, spørger,
hvad hedder det, hvor han præsenterer at det her med den her sociale trivsel, altså hvor altså stiller den lige op mod 15
timer om dagen,
altså hvor skræmmende det er.
Jamen, der var den der Malcolm Gladwell Outliers, hvor den der by i Italien bliver nævnt, og hvor de jo, altså for dem der ikke lige har læst det, er det eksempel, men det er jo det samme, at de finder ud af, at de kan ikke forstå, hvorfor at de lever meget længere og har meget lykkeligere.
Præcis.
Selvom de spiser fedt, og så altså, troede man på et tidspunkt, at det handlede om den der Mediterranean diet, med at de spiste en masse olie, men der var ingen skid med det at gøre, det var de sociale relationer.
Præcis.
Så det er jo også omvendt sagt, at jo, det er da godt at gøre noget ved kroppen, men det er jo endnu bedre at have gode oplevelser med sine venner, og altså have et godt indre liv.
Ja, hvis man kan koble det.
Så er man jo nok det fineste, men
nej, men
der er ikke kun én vej til
det. Der er ikke én vej, du kan finde din egen vej, men jeg fik bare lyst til at nævne det der.
Det er nemlig
super interessant, ikke?
Det er det, og hvis man bare, altså, jeg kender ikke, jeg har aldrig kendt Master Fatman personligt, men han slår mig ikke som mindste af det dårlige liv.
Overhovedet.
Selvom det nok ikke var præget af sundhedsapost, så forestiller man en mand, som både i sit eget virke, og så også har berørt en masse andre menneskers liv positivt. Så jeg tror, der er andre veje til lykken end en en eller anden rigid vej, men jeg tror for rigtig mange af os, så kan det gøre andet godt give mening.
Altså, ja, så du skal selv finde din vej?
Det er jo lidt det.
Det er også det, som
socialisme. Det er også det, der kan være irriterende.
Super, super interessant, Niels. Det har været rigtig spændende, og igen at få, nu er det jo ikke sådan, kan man sige, vi sidder og klapper hinanden på ryggen, men det her med, for det her basale nemt igen, det behøver sikkert være så svært. Du kan rigtig meget selv, hvis selvfølgelig du bliver oplyst omkring, at det er faktisk det, du skal starte, og så er du for erfaret, og ja, det er en investering, du skal i gang med. Der er ikke noget quick fix til et sundt og et liv, hvor du trives, både med op- og nedtur. For det er sgu ikke så interessant for hverken Niels eller mig, om du vil opleve en mistrivsel. Det kan være, at du har fået det under podcasten her, og så du får det i morgen. Det er så helt interessant, det er, om du har værktøjen til at komme ud af det, at du ligesom ikke ligger der på en briks eller opsøger en psykolog. Og dermed vil jeg også godt lige sætte 2 fede streger under. Selvfølgelig, så skal man opsøge læge, hvis man har noget alvorligt, patologisk, eller hvis man mistrives med noget psykisk, det er ikke det, vi ligesom siger noget imod, men måske også være meget mere kritisk over det, du får fortalt, og være nysgerrig.
Mm.
Niels, tusind tak, fordi du gav dig tid i dit liv til at komme ind og præge vores lytter. Hvis man tænker, Niels, han vil jo gerne følge lidt, hvor kan man finde dig hen? I så nok lægge op i show notes.
Men jeg er på diverse sociale medier. Jeg tror, jeg ved det sgu snart ikke. Altså, jeg er lidt sporadisk aktiv alle steder, så det må man selv finde ud af det.
Jeg skal nok lægge det op i hvert fald. Tusind tak, Niels. Tak til jer, der lyttede med, og vi ses igen på tirsdag.